Βρισκόμεθα αγαπητοί στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου στο έκτο κεφάλαιο που είδαμε μέχρι τώρα να υπάρχει αυτή η μεγαλοπρέπεια του οράματος του καθημένου επί του θρόνου του υψηλού και μετεώρου το Σεραφείμ με εξπέργες με τα δύο να σκεπάζουν το πρόσωπο, με τα δύο τα πόδια και με τα δύο να πετούν, να ψάλλουν τον τρισάγιον ύμνον. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώτ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης αυτού. Όλα αυτά τα βλέπει ο προφήτης Ισαΐας. Δεν ακούει από τον καθήμερον επί του θρόνου τίποτε. Ευθύς μετά θα ακούσει, αλλά πριν δούμε τι ακούει ο προφήτης από τον καθήμερον επί του θρόνου, η έκφραση καθήμερος επί του θρόνου είναι συνήθις και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, διαλόγους σεβασμού ευλαβίας, δεν αναφέρεται το όνομα του Θεού αλλά ο καθήμενος επί του θρόνου. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, πρώτα ο Θεός, αφού όμως θα κάναμε μία προσπάθεια να δούμε την επίδραση αυτών των πραγμάτων εις των χώρων της χριστιανικής μας ορθοδόξου λατρείας, που κορυφή είναι βέβαια η Θεία Λειτουργία. Βέβαια ξεκίνησα την περασμένη φορά κάτι να σας πω, αλλά θα επαναλάβω γιατί κάτι λίγα ήσαν, για να συνδέσουμε το κύριό μας θέμα. Είναι θέσεις που ο πιστός όταν τις συνειδητοποιεί, τι θέσεις σε σχέση με το όραμα και τη Θεία Λειτουργία, χαίρεται τη χαρά του προφήτου Ισαΐου, αλλά και κάτι ακόμη περισσότερο, γιατί εκείνος που ήταν επί του θρόνου του υψηλού και του μετεώρου του επιρμένου, δηλαδή ο Άγιος του Ισραήλ, που αποκαλύπτεται εν εικόνη στον προφήτη, εν εικόνη με εικόνα εις τον προφήτη, συγκαλύπτεται όμως και ταυτόχρονα από τον καπνόν του θυσιαστηρίου. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι όταν ο Θεός αποκαλύπτεται, ταυτοχρόνως και συγκαλύπτεται. Σας ανέφερα το παράδειγμα της μεταμορφώσεως. Βλέπουν οι τρεις μαθητές τον Κύριον, τον Μωυσή και τον Ηλία να συζητούν, αλλά ευθύς μετά έχασαν την εικόνα, την έχασαν, γιατί απλούστατα εκαλύφθη, λέει, από μία φωτεινή νεφέλη. Έχουμε συνεπώς κατά κανόνα αυτό την αποκάλυψη ταυτόχρονα και τη συγκάλυψη. Λέμε, μας αποκαλύφθηκε ο Υιός του Θεού εν σαρκή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ταυτόχρονα καλύπτεται η θεότητα από την ανθρωπίνη φύση. Έχουμε λοιπόν αποκάλυψη και ταυτόχρονα έχουμε συγκάλυψη. Βλέπουμε εδώ ότι είναι αυτός ο ίδιος που ήρθε τόσο κοντά μας, αυτός που έλαβε την ανθρωπίνη μας φύση και μας μίλησε και μας συναδεστράφη. Εκείνο το συγκλονιστικό του Βαρούχ που το γνωρίζετε, και της ανθρώπης συναδεστράφη. Ποιος? Αυτός που λέγει στο φως πήγαινε και πηγαίνει. Αυτός που λέγει στο φως έλα και έρχεται, και τα αστέρια λέει τρέμουν μπροστά του. Αυτός λέει ήρθε και μας συναναστράφει εμάς τους ανθρώπους. Νομίζω δεν υπάρχει πιο συγκλονιστικό πράγμα. Ό,τι να μου πείτε, ό,τι να μου αναφέρετε, συγκλονιστικότερο πράγμα από αυτή τη θέση δεν υπάρχει. Εις τα ίδια ήρθε, θα μας σημειώσει τώρα η Καινή Διαθήκη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εις τα ίδια ήρθε και εσκήνωσεν εν ημίν. Εις τα ίδια, δηλαδή στο σπίτι μας, δηλαδή στο χώρο μας, δηλαδή στην πατρίδα μας, αναφέρεται ειδικά για τον Ισραήλ. Και εσκήνωσε, σκηνώνω, στείλω τη σκηνή μου ανάμεσα σε άλλες σκηνές. Εσκήνωσε εν ημίν. Δεν θα μπορούσε ολοτέρα έκφραση να υπάρξει από αυτήν. Δεν είναι παρά η ίδια που λέει ο Βαρούχ και τις ανθρώπους συναναστράφει, και που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πια έχει την εμπειρία του Ιησού Χριστού. Μας απεκαλύφθη να κατοικεί ο Ιησούς Χριστός, να κατοικεί εις Αυτόν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κολοσσαίης επιστολή του, παν το πλήρωμα της θεότητας. Δηλαδή δεν ήταν ένα κομματάκι της θεότητας, ένα τμήμα, αλλά παν το πλήρωμα της θεότητας. Αυτό πιστέψτε μου είναι κατανόητο. Κολοσσαίης 2,9. Και ταυτόχρονα αυτό το πλήρωμα της θεότητας να συγκαλύπτεται από την ανθρωπίνη φύση, την οποία ξέρετε πως αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Θα το πω όπως το λέει τώρα, συντακτικός δεν ταιριάζει όπως σας τα είπα, του τέστη της σαρκός αυτού, δηλαδή του τέστη, δηλαδή της σαρκός αυτού, Εβραίους 10,20. Τι το λοιπόν παρακαλώ αυτό, η σάρκα του Ιησού Χριστού, είναι το καταπέτασμα της θεότητας, τύπος αυτού του καταπετάσματος της σαρκός. Ήσαν τα Άγια των Αγίων που εκαλύπτονται από το καταπέτασμα, ποιο, εκείνο το ιστορικό καταπέτασμα που εσχίστη στα δυο μόλις ο Κύριος εξέπνευσε επί του Σταυρού. Μας το σημειώνει, Ευαγγελίστε, ότι και το καταπέτασμα του νέου λέει εσχίστη εις δύο, από άνω έως κάτω. Καταπέτασμα θα πει κουρτίνα, είναι όπως ακριβώς έχουμε δώσει να λέει πύλη, κουρτίνα, και ότι αυτό σχίστηκε. Τώρα πώς μπορεί να σχιστεί με ένα σεισμό? Το ύφασμα δεν σχίζεται, είναι θαυμαστό. Σχίστηκε, άνοιξε, έχει πολλές συμπαχίες αυτό. Αλλά εδώ όμως μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το καταπέτασμα του αρχαίου ναού, του ναού Σολομώντος, ήταν τύπος του καταπετάσματος του Χριστού, του τέστην της σαρκός αυτού, δηλαδή της σαρκός του. Τι ήταν λοιπόν η σάρκα του Χριστού, η ανθρωπίνη φύση, η κουρτίνα, το καταπέτασμα που έκρυπτε τη θεότητα. Ποια θεότητα? Πάνω το πλήρωμα της θεότητας. Το βλέπει κανείς με μια μεγαλοπρέπεια αυτό το πράγμα, όταν βλέπει ότι όταν και όπου ο Θεός αποκαλύπτεται, ταυτοχρόνως και συγκαλύπτεται. Εκείνα, όπως και το όραμα του Ισαΐου, τα καταπετάσματα ήσαν τύπη του νεού, το καταπέτασμα, συγγνώμη, ή το όραμα του Ισαΐου. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, ήσαν μία σκιά. Ενώ στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε τη σκιά πια. Έχουμε ψηλαφικές πραγματικότητες. Έχουμε ό,τι γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολικού επιστολή. Γράφει. Ο είναι απαρχής, εκείνο το οποίο ήταν από την αρχή, ο αρχικό αμέν, αυτό που ακούσαμε, ο εωράκαμεν, είναι παρακείμενη, εγώ τους μεταφράζω στον Ενεστώτα ή τον αόριστο, εκείνο που είδαμε, ο εωράκαμεν, της οφθαλμής ημών, με τα μάτια μας. Εδώ με ποια μάτια ο Ισαΐας βλέπει? Τα εσωτερικά μάτια της ψυχής. Εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τι μας λέγει? Είδαμε με τα μάτια μας. Άγιοι Ευαγγελιστά, με τα μάτια μας δεν βλέπουμε? Γιατί βάζεις αυτόν τον πλεονασμόν διατυπώσεως ότι είδαμε με τα μάτια μας? Είναι αυτό που χρησιμοποιούμε και στην ελληνική μας γλώσσα, το είδα με τα μάτια μου, που δείχνει την μαρτυρία, τη σίγουρη μαρτυρία, τη βεβαίωση, τη σίγουρη. Ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, δηλαδή με τα σωματικά μας μάτια, ο εθεασάμεθα. Χρησιμοποιεί δεύτερο ρήμα, το ωρά όρο και το θεάωμε θεώμε. Το ωρά όρο θα πει βλέπω, απλώς βλέπω. Θεάωμε θεώμε είναι εντονότερον του ρήματος ωρά όρο και θα πει βλέπω, με τα ιδιαίτερα προσοχής, παρατηρήσεως και ελέγχου. Και ελέγχου. Αυτό θα πει θεάωμε θεώμε. Συνεπώς δύο ρήματα για τη μία όραση, δηλαδή την όραση των ματιών. Και εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Και τα χέρια μας χείρες ημών. Ποιον ημών? Εμού του Ιωάννου και των υπολείπων μαθητών. Αλλά και όσοι ίγγισαν τον Ιησούν, εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Ποιος είναι ο λόγος της ζωής? Το λάμδα κεφαραίο. Περί του λόγου της ζωής είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο λόγος του Θεού με λάμδα κεφαραίο. Είναι ο Κύριος του Ισραήλ. Είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Είναι ο καθήμενος επί του θρόνου του μετεώρου και επιρμένου και υψηλού του Ισαΐου. Και η ζωή εφανερώθη. Η ζωή, γιατί ο Υιός και ο Λόγος του Θεού μας έδωσε τη ζωή με την απόλυτη σημασία της λέξης ζωή. Είναι ο Κύριος της ζωής. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι, λέει, η ζωή υπό Χριστόν. Και η αλήθεια και η ζωή. Η ζωή με την κυρία σημασία. Όχι αυτή την οποία ένας γονιός θα πει έδωσα ζωή στο παιδί μου, γιατί από μένα το παιδί μου βγήκε και του έδωσα ζωή, αλλά με την απόλυτη σημασία. Εγώ είμαι η ζωή. Και η ζωή έγινε φανερή. Αυτή που έδωσε ό,τι ζωντανό υπάρχει, σε όλο το σύμπαν αν υπάρχει ό,τι υπάρχει, και στους Αγίους Αγγέλους. Ζωή έχουν οι Αγίοι Άγγελοι. Ο Θεός Λόγος έδωσε τη ζωή και εωράκαμεν, πάλι το ρήμα ωρά ωρό επανάληψης, θα λέγαμε μία παλιλογία, λέει και ξαναλέει, είναι ανάγκη όμως έτσι να υποθεί, εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν σε εσάς τους αναγνώστας της επιστολής διαμέσου των αιώνων, έχουμε δει και δίνουμε τη μαρτυρία μας και απαγγέλωμε τη ζωή την αιώνιον, με την απόλυτη σημασία της λέξεως αιώνιος ζωή. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι με την απόλυτη σημασία της λέξεως ζωή αιώνιος, γιατί ο Θεός, ο άνθρωπος παίρνει από τον Θεό τη ζωή, μένει αιώνιος όταν θέλει ο Θεός. Αν δεν το θέλει ο Θεός, ξαναγυρίζει πίσω στο μηδέν. Είναι εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος, το Δημόθεο, ότι ο Θεός είναι φως εικόν απρόσιτον, ο μόνος αιώνιος Θεός, ο μόνος έχων εν εαυτό την αιωνιότητα. Γι' αυτό λέει ότι είμαι μία άλλη λέξη, πολλά και θα έχω πει και έχω εξηγήσει, αίδιος, αλφαγιώτα, που θα πει αυτός ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αν λέμε τον Θεό αιώνιον, τον λέμε καταχρηστικός. Είναι αίδιος ο Θεός, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Ήτης ειν προς τον Πατέρα, η οποία ζωή ήτο προς τον Πατέρα και φανερώθη ημίν. Σαφέστατα αναφέρεται εις τον Ιησού Χριστόν ήτο προς τον Πατέρα και έγινε φανερό σε εμάς, φανερή η ζωή, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Έτσι θα λέγαμε, πώς μπορούμε να προσελγίσουμε το όραμα του Ισαΐου πολύ διαφορετικά. Προσελγίζουμε πια τον ενανθρωπίσαντα ηλιόν του Θεού. Εμείς λοιπόν είδαμε τον Άγιον του Ισραήλ. Δεν έχει σημασία αν εγώ δεν τον είδα ή ο πατέρας μου, τον είδαν άνθρωποι όμως, και βλέπουμε δια της πίστεως που είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, και η όρασή μας αυτή είναι ασυγκρίτως, ασυγκρίτως ανωτέρα, τα ακούσατε, ασυγκρίτως ανωτέρα από το όραμα του Ισαΐου. Και αυτά μέσα στον χρόνο της Θείας Λειτουργίας, των λειτουργικών αυτών χρόνων, όπου έχουμε αυτό το σώμα και το αίμα του ενανθρωπίσαντος Αγίου του Ισραήλ και τον Ιησού Χριστόν θα τον είδαμε στη Βασιλεία Του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας βεβαιώνει πάλι στην πρώτη του επιστολή, θα τον είδαμε καθώς εσύ. Το συλλαμβάνεται αυτό? Ξέρουμε ελληνικά, καθώς εσύ, όπως είναι. Δηλαδή, όπως είναι, ό,τι λέει η φράση, καθώς εσύ. Και μάλιστα, με την ανθρωπίνη του φύση, διότι ο Ιησούς Χριστός δεν απέβαλε την ανθρωπίνη του φύση. Γι' αυτό και με ανθρωπίνη φύση εμφανίζεται στο όραμα του Ισαΐου. Εκεί ή το όραμα, το σκιά, σχήμα. Τώρα δεν είναι πια, γιατί προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση από την Θεοτόκον και είναι με την ανθρωπίνη φύση. Ξαναλέγω, δεν την απέβαλε ούτε θα την αποβάλει ποτέ, όπως λέγουν μερικοί προτεστάντες. Όχι, δεν θα έχουμε γυμνή την θεότητα, αλλά σε εσαρκωμένη τη θεότητα. Και το σπουδαίο είναι ότι δεν θα τον βλέπουμε με τα πνευματικά μας μάτια, αλλά και με τα σαρκικά μας μάτια. Γιατί τότε θα έχουμε αναστηθεί και θα είμεθα εις την Βασιλεία του Θεού με τα σώματά μας, όπως είναι αυτά που έχουμε τώρα, και τα μάτια μας θα είναι τα ίδια. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό, τα ίδια, προσέξτε. Ανακαινισμένη η ανθρωπίνη φύση, αλλά η ανθρωπίνη φύση, ανακαινισμένη η ανθρωπίνη φύση, αλλά η ανθρωπίνη φύση. Συνεπώς θα το δούμε με τα ανθρώπινα μάτια μας. Τώρα καταλαβαίνουμε τη φράση «και οψώμεθα αυτόν καθώς εστί», διότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τον δούμε εάν δεν ήταν όμοιος με εμάς. Έπρεπε να είναι όμοιος με εμάς για να μπορούμε να τον δούμε. Και ακόμη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, να γιατί λέγεται ο Ιωάννης Θεολόγος, να γιατί λέγεται και μόνο. Όχι βέβαια ότι τα λοιπά Ευαγγέλια δεν θεολογούν ή ακόμη οι επιστολές του Παύλου δεν θεολογούν, αλλά είναι όντως ο υψηπέτης θεολόγος ο Απόστολος Παύλος. Και λέει εκεί στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εκεί που πια τελειώνει, έχει τελειώσει μάλλον η ιστορία και αρχίζει ο ουρανός και, και όψονται το πρόσωπο αυτού και θα δουν το πρόσωπό του. Αποκάλυψη 22ο κεφάλαιο 4ο στίχο. Έτσι γράφει με βάση όλα αυτά που λέμε ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, γράφει σκιά γάρ τα της παλαιάς εικόν δε τα της νέας διαθήκης αλήθεια ή των μελώντων κατάσταση. Να εξηγήσω, μέλλον να αναλύσω. Ό,τι αφορά λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, οράματα, τούτα, εκείνα, 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 αυτά λέγει ήταν μια σκιά. Εκείνα τα οποία υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη είναι μια εικόνα. Εδώ η λέξη εικόνα θα έπρεπε δια πολλών να αναλυθεί με πολλά πολλά παραδείγματα, κάτι θα πω πιο κάτω, ή των μελώντων, συγγνώμη, η αλήθεια ή των μελώντων κατάσταση. Εκείνο αλήθεια εδώ θα πει κάτι ζωντανό, κάτι απτό, κάτι που είναι, να πω τη λέξη πραγματικό γιατί και τα άλλα είναι πραγματικά, αλλά με την έννοια αυτό το πιάνω, να το πιάνω, ρεαλιστικό, κάπως έτσι θα έλεγα, αφού θα είδαμε με τα μάτια μας τον Κύριον της δόξης. Αυτά λέγει είναι η αλήθεια, δηλαδή η πραγματικότητα που ανήκει στην κατάσταση των μελώντων. Τι θα πει η εικόνα? Προτρέχω βέβαια γιατί θα το δούμε αρκετά παρακάτω. Εκεί ο Ισαΐας έβλεπε ένα σχήμα. Έβλεπε ένα σχήμα. Δεν θα κάναμε αμαρτία να λέγαμε εικόνα, αλλά με την έννοια ένα σχήμα, μια όραση. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε την εικόνα, λέει ο Άγιος Μάξιμος. Τι θα πει εδώ η εικόνα? Προσέξτε, θα ακριβολογήσω. Θα πει πραγματικότητα εν μυστηρίο. Αυτό πράγμα, αλλά εν μυστηρίο. Διότι όταν έχω το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά μυστηρίο είναι. Θέλω να φυλάξει να πει κανεί κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε, ανανεώνουμε αυτή μας την πίστη και λέμε είναι το πρώτο τροπάριο μετά την τέλεση του μυστηρίου και λέμε έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί στο σώμα σου, τούτο αυτό εστί. Όσοι λίγα αρχαία ξέρετε, τούτο αυτό εστί, αυτό εδώ, τούτο αυτό εστί, ποιο, αυτό που θα πάρω στο χέρι μου, τούτο αυτό εστί το σώμα σου και τούτο αυτό εστί το αίμα σου. Με αυτή την έννοια θα λέγαμε εικόνα, γιατί είναι η πραγματικότητα αλλά εν μυστηρίο. Είναι σε μυστηρίο γιατί δεν το βλέπουν τα μάτια μου. Θυμίστε όταν κάναμε τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων πόσο επιμένει στο σημείο αυτό. Δηλαδή μη περιμένεις οι αισθήσεις σου να δεχθούν γεύση ή όραση. Δηλαδή να βλέπω, να γεύομαι. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Είναι ο Χριστός, αλλά είναι εν μυστηρίο. Είναι ο πραγματικός Χριστός. Είναι η πραγματική σάρκα, η θεωμένη σάρκα που πήρε, όπως λέει εκείνο το πολύ ωραίο, η ομολογία του Βασιθέου Ιερουσαλήμ, λέει το εξής: εκείνη πια, εκείνη την οποία προσέλαβε από την Θεοτόκο, που εσταυρώθη επί του Σταυρού, που αναστήθη, που ανελήφθη, που εκάθεσε στα δεξιά του Θεού Πατρός, αυτή η σάρκα που θα ξανάρθει να μας κρίνει όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου. μεταπολής δυνάμεως και δόξης και Αγίων Αγγέλων να κρίνει τους ανθρώπους. Αυτή η βία είναι όταν κοινωνούμε, είναι πραγματικά η βία, αλλά είναι εν μυστηρίο το γιατί εκείνος το θέλει να είναι έτσι, διότι έτσι πρέπει να υπάρχει. Όχι δι' είδους, δεν πει είδος, μα βλέπω τον Χριστό κατά πρόσωπο, αλλά το λέω πως θα σας πάω σαφώς, δεν περπατάμε λέει δι' είδους αλλά διαπίστεως. Και τότε να σας το εξηγήσω το γιατί, αν και λιγάκι εδώ επιμένω, περιπλαταίνω λίγο, διότι τότε θα κατηργεί το υπίστης. Ο Χριστός όταν αναστήθη φρόντισε σε κάποιες περιπτώσεις να μην αναγνωριστεί, όπως προς Εμαούς, όπως στη λίμνη της Τιβεριάδος στους 7 μαθητάς. Ο δε Μάρκος σημειώνει ότι ενεφανίστη εις δύο προς αγρών, δηλαδή προς Εμαούς, ενετέρα μορφή, ενετέρα μορφή, με άλλη μορφή. Ξέρετε τι έκανε εκεί ο Χριστός? Μάλιστα αυτό το η ετέρα μορφή είναι και στη λίμνη της Τιβεριάδος, όταν λέγει τους είπε παιδεία έχετε την προσφάνεια, και εκείνοι είπαν ου, όχι δεν έχουμε, και ο Ιωάννης λέγει μια στιγμή ο Κύριος αυτή δεν τον εγνώρισαν. Όταν δε βγήκαν έξω, εδείπνησαν, ακούστε, σηκώθηκε ο Κύριος, είπε στον, στον Πέτρο ακολούθημη, και ακολουθεί και ο Ιωάννης από πίσω, δεν δέχτηκε την πρόσκληση. Εκεί σημειώνει κάτι καταπληκτικό, λέει και ουδείς ετόλμα αυτόν ερωτήσε σι τις ή καλά για σταθεί, δεν ξέρατε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός? Τους γύμναζε στην πίστη, γιατί από εδώ και μπρος ήταν ο ίδιος βεβαίως, αλλά από εδώ και μπρος δεν θα τον έβλεπαν δι' είδους. Δηλαδή ό,τι πως βλέπουμε έναν άνθρωπο, είδος θα πει μορφή, στην αρχή ηλικία είδος μορφή, δεν τον έβλεπαν πια, έπρεπε να φύγει ο Ιησούς Χριστός, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στις πράξεις είναι, έπρεπε λέει να τον παραλάβει και να τον κρύψει ο ουρανός. Ωραία θέση αυτή. Συνεπώς αν ο Κύριος ενεφανίζεται με την ανθρωπίνη του φύση, όπως βλέπουμε έναν άνθρωπο εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε η πίστης θα κατηργείτο. Το αντιλαμβάνεστε, θα κατηργείτο. Γι' αυτό το λόγο δεν εμφανίζεται ως έτσι. Και μάλιστα λέγουν οι πατέρες Φελπίνο, Άγιο Σημειών, ο Θεσσαλονίκης, λέει το εξής, πρόσεξε ιερέα, πρόσεξε. Αν ποτέ, και αυτό ξέρετε πρέπει να έχει συμβεί πολλές φορές μες στην ιστορία, αν ποτέ όταν πρόκειται να βγεις να κοινωνήσεις το λαό και αντιληφθείς μέσα στο Άγιο Ποτήριο όχι ίνον αλλά αίμα, όχι άρτον αλλά σάρκα, δεν θα κοινωνήσεις τον κόσμο, θα γυρίσεις πίσω. Κοινώνησέ τους με τον διατηρημένον Άγιον Άρτον της Μεγάλης Πέμπτης, διότι για να το επιτρέψει αυτό ο Θεός να είναι αίμα, πως φάζουμε ένα ζώο και έχουμε το αίμα του ή του ανθρώπου το αίμα ή τη σάρκα, κάποια απιστία λέγει στο λαό εμφυλοχώρησε, και δια την απιστία αυτήν παρουσιάστηκε έτσι. Πρόσεξε, θα κάνετε προσευχή για να επαναμεταβληθεί ό,τι βλέπουν οι αισθήσεις, κρασί και ψωμί. Βλέπετε, αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι πραγματικότητα σώμα και αίμα Χριστού, αλλά είναι εν μυστηρίο. Εδώ ο Άγιος ο Άγιος Μάξιμος λέει εικόν δε τα της Νέας Διαθήκης, εικόν. Είναι το ίδιο με το να πούμε αυτό που σας είπα, ότι είναι εικόνα, δηλαδή πραγματικότητα σε μυστήριο. Η των μελώντων, συγγνώμη, αλήθεια ή των μελώντων κατάσταση. Αλήθεια είναι εκείνο που λέμε να το πιάνω. Αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εσύ, θα τον δούμε όπως είναι. Πότε? Όταν έρχομαι στην μέλουσα κατάσταση. Έχουμε λοιπόν τη σκιά στην παρέα Διαθήκη. Έχουμε τη εικόνα στην Καινή, με την εξήγηση ότι είναι η πραγματικότητα εν μυστηρίο, και έχουμε και την αλήθεια ομοί, γυμνή, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, στην μελλοντική κατάσταση, στη Βασιλεία του Θεού. Θα κάνω εδώ ένα ερώτημα. Αλήθεια, πέστε μου, αλήθεια, ποια είναι ανωτέρα από αυτές σε σχέση? Τι βλέπει ο Ισαΐας, τι βλέπουμε εμείς? Τι έχει ο Ισαΐας, τι έχουμε εμείς? Αντιλαμβάνεστε σε ποια πλεονεκτική θέση είμαστε εμείς? Θα σας πω πιο κάτω, θα το πω και από τώρα. Το όραμα του προφήτου Ισαΐου είναι προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, τη Θεία Λειτουργία. Τι είναι λοιπόν ανώτερο? Ποιος βλέπει το ανώτερο, ο Ισαΐας ή εμείς? Κρίνα, φανερό είναι. Γι' αυτό λοιπόν στη Θεία Λειτουργία έχουμε επανάληψη αυτής. Είναι λοιπόν ο άνθρακς, ο πειρακτωμένος που λέμε στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, λίγο πριν κοινωνήσουμε, άνθρακς γαριστή τους αναξίους φλέγων και λοιπά και λοιπά, σας το θυμίζω τούτο, διότι είναι η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού σε κράση με την θεότητα. Επειδή το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι πραγματικό, δεν πειράζει αν κάνω επαναλήψεις, εν μυστηρίο, όπως σας είπα, εν πίστη, που οι σωματικές αισθήσεις βεβαίως δεν δίδουν αυτή την πληροφορία, και είναι όντως πυρ καταναλήσκων. Έτσι το όραμα του Ισαΐου είναι αντίτυπον του πρωτοτύπου της Θείας Λειτουργίας. Ό,τι είδε ο Ισαΐας είναι αντίτυπον. Το πρωτότυπο η Θεία Λειτουργία. Αυτό να το καταλάβουμε. Αλλά για να κατανοηθούν αυτά χρειάζονται δύο πράγματα που τα είδαμε και στον Ισαΐα: η πίστης και η κάθαρσης. Ο τάλας εγώ, λέγει, αμαρτωλός άνθρωπος, έχοντας αμαρτωλό στόμα, αμαρτωλά χείλη, και κατοικώντας σε ένα λαό ακάθαρτον, έχει, λέει, ακάθαρτα χείλη, και τότε εκαθαρίστη με τον άνθρακα αυτόν. Για να μπορούμε αυτά να τα κατανοήσουμε, αγαπητοί μου, πρέπει να υπάρχει η πίστης, να υπάρχει και η κάθαρσης. Αλλά ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά αναφοράς του οράματος του Ισαΐου στη Θεία Λειτουργία και του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιερού Χρυσοστόμου. Μεγάλου Βασιλείου κάτι λίγο, γιατί βέβαια ουσιαστικά είναι επανάληψη, είναι περίπου ταυτόσιμες, έχει πιο μεγάλες ευχές ο Μέγας Βασίλειος. Ευρισκόμεθα ευθύς μετά την μικράν είσοδον, όταν βγαίνει ο ιερεύς με το Ευαγγέλιο. Αυτό λέγεται μικρά είσοδος. Και ο ιερεύς αναγυρώσει, διαβάζει την ευχή του Τρισαγίου Ύμνου. Να σας τη διαβάσω γρήγορα. Ο Θεός ο Άγιος, ο Εναγίης Αναπαυόμενος, ο τρισαγίω φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος, ο καταξιώσας ημάς. Α, κάπου κάτι παραλείπω για λόγους συντομίας. Τους ταπεινούς και λαξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη στήνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογίαν προσάγιν. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και λοιπά. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι η ευχή αποτείνεται καταρχάς στον Ιησού Χριστόν και καταλήγει εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Η έκφραση, η φράση «ο εναγίης αναπαυόμενον», «σύ που αναπαύεσαι επάνω εις τους Αγίους», είναι παρμένη πάλι από τον προφήτη Ισαΐα, από το 57ο κεφάλαιο, 15ος στίχος. Ακούστε τι λέγει. «Τάδε λέγει Κύριος ο ύψιστος, ο εν υψηλής κατοικών των αιώνα, τάξε κατά συσσόρευση», εδώ ονόματα, «Κύριος ύψιστος, ο εν υψηλής κατοικών εις τον αιώνα, Άγιος εν Αγίης όνομα αυτό», το όνομά του είναι ο Άγιος ανάμεσα στους Αγίους, «Κύριος ύψιστος εν Αγίης αναπαυόμενο», που αναπαύεται ανάμεσα εις τους Αγίους ή πάνω από τους Αγίους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ακόμη εδώ να κάνω μια μικρή διασάφηση. Μας κατηγορούν οι Προτεστάντες, οι όποιοι άλλοι, ότι είναι αφαίρετες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας. Αφαίρετες. Έχει κάνει μια εργασία ο μακαριστός Τρεμπέλλας πάνω σε αυτό, που παίρνει το κείμενο και βάζει στο περιθώριο από πού είναι παρμένο κάθε σημείο από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία σαν κείμενο έχει αγιογραφική βάση πέρα για πέρα, διαμορφωμένη όμως κατά τρόπον λατρευτικών. Προχωρώ ακόμη. Αυτό στην ευχή που λέει «ο τρισαγίω φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος», εδώ είναι φανερό ότι ενώπιον μας είναι εκείνος τον οποίον είδε ο Ισαΐας, ο Κύριος επί του θρόνου. «Συ ο οποίος», λέει, «ανυμνήσαι με την τρισάγιον φωνή των Σεραφείμ». Ακόμη από την ευχή πάντα, «ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης είναι κατενόπιον της δόξης του Αγίου του θυσιαστηρίου». Μας αξιώνησε εμάς τους τυποτένιους, τους αμαρτωλούς, να σταθούμε μπροστά στην δόξα του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Εδώ ταυτίζεται η Αγία Τράπεζα, η παροιμήν και μας χριστιανούς, με τον θρόνον των υψηλών και επιρμένων του Ισαΐου, που ταυτόχρονα είναι μπροστά και το θυσιαστήριο. Ακόμη πάντα την ευχή «πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων», να δεχθεί από το στόμα μας ημών των αμαρτωλών, τι, των τρισάγιων ύμνων. Ξέρετε γιατί είπε ο προφήτης «ο τάλας εγώ, ο ταλέπρος εγώ που έχω κύλει βρώμικα»? διότι ήθελε, του γεννήθηκε η επιθυμία να συμψάλλει μαζί με τα Σεραφείμ, αλλά εκεί δαγκώθηκε. Πώς να ψάλλω? Εκείνοι έχουν έμπειρα, το πει με ύψιλον, έμπειρα στόματα, πυρωμένα και καθαρμένα στόματα. Εγώ? Γι' αυτό πηγαίνει ένα Σεραφείμ και του καθαρίζει το στόμα και του λέει: είσαι καθαρός. Τι θα πει αυτό? Τώρα μπορείς και εσύ να ψάλλεις μαζί με εμάς. Αυτό το μαζί με εμάς να ψάλλεις, είδατε πως το λέει στη Θεία Λειτουργία? Πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων, ζητούμε να συνδεθεί και η δική μας η φωνή με την φωνή των Σεραφείμ. Και ευθύς μετά ο λαός, δηλαδή ψάλλεται ο λαός, ψάλλει των τρισάγιων ύμνων: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Και η Εκκλησία δείχνει με αυτό το τρισόν Άγιος, τρεις φορές δηλαδή Άγιος, το τριαδικόν της θεότητας, όπως ακριβώς το έψαλαν και τα Σεραφείμ. Εις την ευχή της μικράς εισόδου ζητείτε, λέει ο ιερέας πριν βγει να κάνει την μικρά εισόδο, ζητείτε από τον ιερέα, από τον Θεό δηλαδή, ο ιερέας το λέει, πίσον συν τη εισόδο ημών, κάνε μαζί με την είσοδό μας είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, να γίνει λέγει είσοδος Αγίων Αγγέλων. Συν λειτουργούντον ημίν και συν δοξολογούντον την συν αγαθότητα. Εκείνο το συν, συν λειτουργώ, συν δοξολογώ. Εμεί, δώσε, κάνε εμεί μαζί με τους Αγίους του Αγγέλους να συν λειτουργούμε και να συν δοξολογούμε τη δική σου αγαθότητα. Γινόμεθα δηλαδή στη λειτουργία με τους Αγίους Αγγέλους. Μόνο που εκείνοι δεν θα κοινωνήσουν ότι εμείς έχουν άλλον τρόπο να κοινωνούν με την με τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι όλοι εμείς οι πιστοί ψάλλουμε, συμψάλλουμε με τους Αγίους Αγγέλους εις την ευχή του Χερουβικού. Σίγαρ μόνος Κύριε, λέει η ευχή, ο Θεός ημών δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, σύ που όλα τα βλέπεις, δεσπόζεις και στα επουράνια και στα επίγεια, ο επιθρόνου Χερουβικού εποχούμενος, ο τον Σεραφείμ Κύριος. Άρα λοιπόν ποιος είναι εδώ προτινόμεθα στον Ιησού Χριστό? Ποιος είναι λοιπόν εκεί που βλέπει ο προφήτης? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο τον Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και εναγίης αναπαυόμενος, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Άγιος του Ισραήλ, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο αναφερόμενος Χριστός είναι ο Κύριος των Σεραφείμ, είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ και τελειώνει ως εξής η ευχή. Σίγαρ, για να δείτε, για να μην πει κανείς ότι τα λέμε αυτά αυθαίρετα, να πως τελειώνει η ευχή, η ιδία ευχή του χεροδικού ύμνου. Σίγαρ ή ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών. Δεν είναι μόνο γιατί λέει το Χριστέ ο Θεός ημών, αλλά αναφέρεται εις τον Χριστόν ο οποίος λέει, διότι εσύ είσαι εκείνος ο οποίος προσφέρεις την θυσία μου. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος προσφέρεσαι. Προσφέρεις και προσφέρεσαι. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος προσδέχεσαι την θυσία. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος μοιράζεσαι εις τους πιστούς. και εδώ όμως δεν πρόκειται περί του πατρός, αλλά πρόκειται περί του Υιού. Ολοκάθαρα, ολοφάνερα. Θα μου ευτυχήσαν κάποτε, αγαπητοί μου, αυτά τα πράγματα μπορούσαν να περάσουν μέσα στη συνείδησή μας, να τα καταλάβουμε πολύ καλά, να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ακολουθεί ο χερωδικός και ρουβικός ύμνος. Ως εξής, να σας τον διαβάσω. Οι τα χερουβήν μυστικώς εικονίζοντες. Ποιοι εικονίζοντες? Εμείς. Κατά μυστικών τρόπων εικονίζομαι, ως να παίρνουμε τη θέση, ή καλύτερα να μετέχουμε και εμείς μαζί με τα χερουβήν, και τη ζωοποιώ τριάδι των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, και προς τη ζωοποιώ τριάδα τον Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα των Άγιων, προσάδοντες, ψάλλοντες των τρισάγιων ύμνων. Ποιον τρισάγιων? Άγιος, Άγιος, Άγιος. Πάσα την, ή καλύτερα νυν, πιο πολλοί κώδικες έχουν νυν, τώρα δηλαδή, διότι εκεί να ποθώ με τα μέρη μου, να αφήσω με κάθε φροντίδα. Μη θυμόμαστε τίποτα. Μη λέμε τι θα μαγειρέψουμε και θα φάμε το μεσημέρι. Είμαστε στη Θεία Λειτουργία. Είμαστε σε ένα χώρο μοναδικών. Ας αφήσουμε λοιπόν την μέρη μου προς την οποία γλιστρά ο νους μας. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξάμενοι, τες αγγελικές αοράτως δορυφορούμενων τάξεση, που αοράτως δορυφορείται από τις αγγελικές τάξεις. Στο Αγίου σου διαλύσου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Θα πει ενίδε των Θεών, ενίδε των Θεών, ενίδε των Θεών. Χαρακτηριστικό νότι. Εμείς οι πιστοί κατά τρόπων μυστικών, επαναλαμβάνω, εικονίζομαι τα χερουβήν ψάλλοντες των τρισάγιων ύμνων. Δεύτερη φορά θα το δείτε. Και μία τρίτη υπάρχει. Ακόμη ο ιερέας ευχαριστεί τον Θεό που τον αξιώνει να λειτουργήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, λέγοντας: «Και έτσι αν και σε σένα παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβήν και τα σεραφήν εξαπτέρια πολυώματα μετάρχια πτερωτά τάξης αγγέλων». Εγώ, ναι, εγώ, εσύ άνθρωπε, λέει ο Κύριος Θεός, εσύ θα προσφέρεις τη θυσία. Αν και δορυφορείσαι, ό,τι διάβασα, να μην τα ξαναλέγω, στο τέλος αναθέτει να γίνω εγώ ο διάκονος της λειτουργίας του σώματός σου και του αίματός σου, προφανώς του Ιησού Χριστού. Και αυτή ψάλλει, ψάλλεται ο επινίκιος ύμνος. Τρίτη φορά: Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του, Οσανά εν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά ο εν της υψής της. Ο ύμνος αυτός είναι σχεδόν αυτολεξή, όπως τον καταγράφει ο προφήτης Ισαΐας. Σχεδόν έτσι έχουμε τρεις φορές των αγγελικών ύμνων. Την πρώτη, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, ψάλλουν οι ψάλλοι. Τη δεύτερη, ήταν χερουβή μυστικώς εικονίζονται. Και την τρίτη, αυτή που σας διάβασα τώρα, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ κλπ. Ανάλογα γράφει και ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα, χαρακτηριστικό στην ευχή της Αγίας Αναφοράς γράφει το εξής. Σας διαβάζω: «Ότι τα σύμπαντα δούλασα», όλα υπακούν, όλα είναι δούλα σε σένα, τα σύμπαντα. Άγγελοι, η ηλική δημιουργία, άνθρωποι και άγγελοι, σε γαρενούσι, διότι σε σένα ενούν τσάλλον. Άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις και τα πολιώματα χερουβίμ. Σι παρίστανται κύκλο τα σεραφείμ, αυτό που είδε η Σαΐα στο ραμάτι. Εξτέριγες το ενή και εξτέριγες το ενή, το καθανείχε από εξτέριγες, και τεσμένη δυσή κατακαλύπτουσε τα πρόσωπα εαυτών, όπως το είδαμε στον προφήτη Σαΐ, καλύπτω απόλυνες, τες δε δυσή τους πόδας, τες δε δυσή πετώμενα και κραγών και κραγέν έτερων προς το έτερων, όπως το είδαμε στον προφήτη Σαΐ, ακαταπάστη στόμαση, με ακατάπαστα στόματα, αφηγήτης δοξολογίες, δοξολογίες αφήγητες, χωρίς σταματημό. Τι ψάλλουν, τον επινίκιον ύμνον αδόντε, συγγνώμη, τον επινίκιον ύμνον αδόντα, βοώντα και κραγώτα του κράζου. Παρακείνω με το κύπρο και τη τεκαρότα του ρήματος κράτου. Και κραγώτα και λέγοντα, τι, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώρ. Ακόμη αγαπητοί, και έξω από το χώρο της Θείας Λειτουργίας, στις ακολουθίες που έχουμε, το αποδείπνου των ωρών, του σπερινού, ό,τι έχουμε, και στην προσωπική μας προσευχή, πρωί και βράδυ, τι λέμε, το Τρισάγιον, Βασιλεύ Ουράνιε, Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Αγαράτης, ελέησον ημάς, το Παναγία Τριάς Πατηρημών. Αυτό ολόκληρο λέγεται Τρισάγιον. Μάλιστα, αν ήθελα να ακριβολογήσω, βγάζουμε το Βασιλεύ Ουράνιε ως προήμιον του Τρισαγίου. Δεν λέω πιο περισσότερα. Αλλά ποιος άνθρωπος δεν κάνει την προσευχή του και δεν λέει το Τρισάγιον? Ποιος? Η πιο μικρή, η πιο, θα λέγαμε, μίνιμουμ, ελαχίστη προσευχή, για να μπουδιάζεται, για να που δεν έμαθα ακόμη να προσεύχεται, ξέρω εγώ, δεν λέει αυτό το Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός. Ιδέ τα μικρά παιδάκια, αυτά που αρχίζουν να ψηλίζουν κάτι, άμα το 2 χρονών, 3 χρονών, όταν η μητέρα προσπαθεί να του μάθει να προσεύχεται, είναι το πρώτο πράγμα που του μαθαίνουμε. Και εκείνο το μικρό λέει, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν, από όλα αυτά που είδαμε και είπαμε, πρέπει να κατανοηθεί ότι η Θεία Λειτουργία είναι επανάληψη ενώπιον των πιστών το θαυμαστό όραμα του προφήτου Ισαΐου. Σαφέστατα, εκεί ήταν σχήμα, σκιά, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Εδώ παρών αυτός ο ίδιος ο Κύριος, και ότι ο Κύριος του Ισραήλ, ο Άγιος του Ισραήλ, είναι ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Αν αυτό θα επαναλάβω άλλη μια φορά, αγαπητοί μου, κατανοηθεί, τότε θα εννοήσουμε ικανά ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα τον αγαπήσουμε βαθιά, όσο τίποτε άλλο μέσα σε αυτήν την κτιστή δημιουργία. Και ύστερα από αυτά που είδαμε, να προχωρήσουμε στο ιερό κείμενο του Ισαΐου, στο 8ο χωρίον. Και ήκουσα τη φωνή Κυρίου λέγοντας, τι να αποστείλω και τι πορεύσετε προς τον λαόν τούτον,
και είπα, ιδού εγώ ημί, αποστηλώνομαι. Να σας το μεταφράσω. Και άκουσα, λέγει ο προφήτης, την φωνή του Κυρίου να λέγει, ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει προς τον λαόν αυτόν. Και εγώ ο προφήτης είπα, να, εγώ είμαι εδώ παρόν, να με αποστείλεις. Μετάφρασε. Μετά από την όραση του μεγαλοπρεπούς αυτού οράματος, αγαπητοί, και της επιγνώσεως ότι πρόκειται περί του Αγίου του Ισραήλ, αλλά και την κάθαρση που εδέχθη ο προφήτης, έρχεται τώρα η επίσημος κλήσης του στο προφητικό αξίωμα. Θα λέγαμε ότι το όραμα αυτό εστάθη ένα προήμιον, μία προκλήση και μία προκλήση εις το προφητικό αξίωμα. Προκαλεί και προσκαλεί το όραμα αυτό, ένα προήμιον είναι, για να δεχτεί το προφητικό αξίωμα ο προφήτης. Είναι βέβαια κάτι καταπληκτικό. Όπως και στον Παύλον έγινε αυτό. Εκείνο το εξαμβωτικό φως, εξαμβωτικό όραμα του δεδοξασμένου Ιησού προς Δαμασκόν έκανε τον Παύλο να πει πολύ αργότερα εις τον βασιλέα Αγρίπα. Είναι στις Πράξεις το 26ο κεφάλαιο. Όθεν βασιλεύ Αγρίπα, ούτε γενόμην να πηθείς τη ουρανίο οπτασία. Συνεπώς, βασιλιά Αγρίπα, δεν έγινα απηθείς σε αυτή την ουρανία οπτασία. Η δύναμη σου να πεις όχι, ο Άγιε Παύλε, μα να λέει το ρήμα δεν έγινα απηθείς, σημαίνει ότι μπορούσε να έχει γίνει απηθείς. Διότι όταν λέγει ο Παύλος ότι δεν έγινε απηθείς, σημαίνει ότι δεν επιπέδωσε την αυτεξουσιότητά του ο όγκος του οράματος. Ξέρετε ότι όταν δούμε κάτι, να πούμε θες δε θες θα πιστέψεις. Όχι. Τότε η βούλησή σου, η ελευθερία σου επιπεδώνεται. Σαν να περνάει ένας οδός προκύρας πάνω από την πίστη σου και λες, τι να πω, μα είναι αυτό, δεν έχω να πω όχι. Όχι, αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος δεν επιπέδωσε την αυτεξουσιότητά του από αυτόν τον όγκο του οράματος του Ιησού Χριστού προς Δαμασκόν. Μπορούσε να σταθεί απηθής. Όπως εξάλλου, αν θέλετε, απηθής εστάθη ο Μωυσής εις τον εκεί πρώτης φλεγωμένης και είναι καταχειωμένης βάθος. Δύο τρεις φορές το είπε ο Μωυσής. Το επανέλαβε. Σε παρακαλώ, Κύριε, ερωτώ σε, σε παρακαλώ. Ας πάει κάποιος άλλος στην Αίγυπτο να πάρει το λαό σου. Δηλαδή δεν πάω. Δηλαδή απηθής. Και μας σημειώνει στο βιβλίο της Εξόδου 4ο κεφάλαιο 14ο στίχος, εθυμώθη Κύριος. Εθύμωσε ο Κύριος. Όχι θα πας, Κύριε, του λέει, σε παρακαλώ, είμαι βραβύγλωσος, είμαι ισχνόφωνος. Έχω δηλαδή αυτό το και δεν μπορώ να μιλήσω. Και είμαι και ισχνόφωνος. Δεν υπήρχαν τότε μεγάφωνα και τέτοια για να μπορεί να δυναμώσει η φωνή μου. Πώς θα ακουστώ εγώ στον λαό αυτόν. Δεν μου λες, του λέει ο Κύριος, ποιος έκανε τον κοφόν και τον δίσκοφόν. Ουχή εγώ, Κύριος. Λοιπόν, εγώ σε έκανα. Σε έκανα βραδίγλωσο και ισχνόφωνο. Θα πας. Για θυμώδη ο Κύριος. Βλέπετε, αντίρρηση. Αντίρρηση. Κι όμως άκουσε, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Θεϊκός, και μάλιστα κατά ζωντανό τρόπο. Ο Ισαΐας εσωτερικός είναι το όραμα, εδώ ο Μωυσής εξωτερικός με τα μάτια της Ιούτα, διότι έβρισκε τα πρόβατά του. Τα μάτια του, λέει ο Θεός, βέλε τα σανδαλία σου, είναι τόπος σύρα. Κι όμως είπε, έλεγε όχι. Και όχι μια φορά, ο Ιερεμίας έδειξε δισταγμό για την αθανηλότητά του ως νέος. Κύριε, του λέει, είμαι πολύ νεαρός, ε, ποιος θα με λάβει εμένα υπόψη? Και ο Κύριος απαντάει, Ιερεμίας 1,7, μη λέγε ότι νεότερος εγώ είμαι, μην ισχυρίζεσαι ότι είσαι νεότερος, θα πας εκεί που σε στέλνω. Ήρθε ο τόπος. Ήρθε ο τόπος όταν κρίθη, τι είπε? Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, απεδέχθη. Όλα αυτά δείχνουν άλλοτε την προθυμία, άλλοτε το δισταγμό, άλλοτε την άρνηση. Και τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο άνθρωπος διατηρεί την απόλυτη ελευθερία του όταν καλείται από τον Θεό και ένα αξίωμα. Μπορεί να πει και το ναι, μπορεί να πει και το όχι. Και τώρα, αγαπητοί, ο Ισαΐας και καθαρμένος πλέον μπορεί να ακούσει την κλήση του Θεού. Εδώ τώρα στην κλήση του Θεού έχουμε πρώτα Θεός πολλά πράγματα να πούμε.